መንግስቲ ያፍታ ሀገርን ዝፍጠሩ ጠገማትን ህዝባው ጠለባትን በእዋኑ ምላሽ አይህበሉን ይዘለሁ ብሎ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲን አባል ፓርላማ ነበርም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦ ያብዛሃበው ቃለ መጠየቅ ወንጽፋት ዝተፈጥሩ ጠገማቱን ዝቀጸሉ መንግስቲ ግዴቱ ስለዘይፈጸመ ይሉም ኣብዘዋን ዘሎን ህይወት ሰብ ጠፍዓሉን ኣማእታ ሽሓት ሰባት ዝተመዛበሉን ጎንፂ ክልላት ኦሮምያን ክልል ሶማልያን ብዝምልከት ተማሃሮ ላዕለወት ብርክ ትምህርቲ ሆሮማያ ጅማ ኣምቦን ኣርስን ዩኒቨርስታት ትምህርቶም ኣቋሪፆም ኣለው ዝሕቶ ተምሃሮ ትፅቢት ዝገብሩ እዩ ክብሉ ካብ ውድቀት ደርጊ ኣትሒዞም ክሳብ ሎሚ ኣብ መሪሕነት ተቃውሞ ፓርቲ ዝርከቡ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይገልፁ።
ቀደም ብሎ የነበሩትም ሆኑ አሁን እንግዲህ የህዝብ
ቅድመ ሎሚ ዝነበሩ ሆኑ ሎሚ መሰል ህዝቢ ብዝምልከት ምሕላቅ ዝነበረን ዘሎን እዩ ካብኡ ተበጊዝካ ወገናትና በብቦትኡ ይብደሉ ኣለው ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስጉምቲ ይውሰደም እዩ ዘሎ ሂወቶም እናሰኣኑ እዚ ከዓ ናይ ሓደ በዓልቲ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ብዝለዓለ ቁፅሪ በብቦትኡ በብግዜኡ ዝለዓል እዩ እዚ ንተምሃሮ ዘሻቅልን ፍታሕ ክርከቦ ይግባእ ምባሎም ኣየግርመንን እዩ።
ሶማሊ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ዝቀረቡ ሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ጥላይ ጌቴ ተምሃሮ ትምህርቲ ከም ዝቋረፁ ኣረጋጊፆም ኣለው።
ቀጥሎ ደግሞ በሁለቱ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ወሰን አካባቢ ለተከሰተው
ኣብ መንጎ ክልቴን ክልላት ዝተፈጥረ ምምዝባል ሕቶ ተላዒሉ እወ ፀገም ተፈጢሩሎ ግን ክልቴን ክልላትን ፌደራላዊ መንግስትን ይሰርሕሉ ኣለው ምላሽ ክወሃበኩም እዩ ትምህርትኩም ቀፅሉ ተባሂሉ ግን ብድሕሪኡ ንኩሎም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሕቶ ዝነበረ መዐቀኒ ፈተና ብቕዓትን ካልኦትን እናተላዕሉ ትምህርቲ ተዓናቂፉሎ
ፀገማት እውን እናሃለወካ ሕቶኦም እናቅረቡ ትምህርቶም ክቅፅሉ እናተገብኦም ኣብ ዝተወሰኑ ዩኒቨርስታት ተምሃሮ እናወፁ ከም ዝተመዛበሉ ፈሊጥና ኣለና እውን ኢሎም እቲ ፀገም ናብዚ ብርክ ዝበፅሐ መንግስቲ ቅልጡፍ ምላሽ ብዘይመሃብ እዩ ክብሉ መራሒ ተቃውሞ ዝኮኑ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምግላፆም ፀፃብ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም።